Hranické muzeum ve městě založili roku 1905. Několikrát změnilo sídlo a dlouhé desítky let spadalo pod muzeum v Přerově, kam se přestěhovaly i všechny sbírky. Do města se vrátili až po sametové revoluci. Od roku 1994 se sídlem muzea staly prostory staré radnice v historickém centru. Právě tam se ukrývá na 30 000 nejrůznějších předmětů. Ty nejzajímavější představíme v pořadu Přímo z místa. Na úvod se podíváme mezi zaměstnance, které jsem zastihla v době uzavření muzea v depozitáři, kde se intenzivně věnovali digitalizaci sbírek.
Tak tady jste určitě ještě nikdy nebyla.
Říká mi Naďa Jandová, ředitelka městských kulturních zařízení, pod které spadá také Hranické muzeum, galerie a tak dále. Procházíme takovými spletitými chodbičkami tady v prostorách staré radnice. Kolem sebe všude vidím, někdo by řekl veteš, ale samozřejmě jsou to poklady. Starý kočárek, prastaré lyže, nádobí, kuchyňské váhy a tak dále. Je tady toho spousta. Takže si asi už pomaličku dokážu představit, že tady můžeme narazit i na nějaké poklady.
Tady pracují dvě kolegyně, které se podílejí na digitalizaci našich sbírek.
Lenka Suchánková sedí u počítače, fyzicky kontrolujete každý ten předmět, co je tady na místě, a pak ho zaznamenáváte do nějakého nebo vkládáte do nějakého systému, který máte v počítači.
Ano, vkládáme ho do systému BACH, kde je vlastně přehledná ta systematizace těch věcí, těch sbírkových předmětů, kde se pak lépe vyhledává jednotlivé předměty.
Když se rozhlížím, tady v regálech je velká spousta obrazů, podle těch rámů typuji, že některé z nich budou už pěkně staré. Zbraně, dívám se, že jsou tady meče opatřené cedulkami, taky nějaké dýky a dokonce je tady nahoře i brnění. Vedle mě kurátor Marek Suchánek jistě mě doplní.
Máme tu třeba švédskou, československou šavli pro důstojníky. A nebo kord vycházkový pro důstojníky, či bodák, nějaké bodáky.
Šavle cvičná rakouská, zkrátka zbraně, které už pamatuji pěkných pár let.
Tady máme vlastně nějaké četnické, třeba četnická přilba.
Čutory vidím.
Vojenské čutory, nebo třeba tady přilba šermířská pro šerm.
A tady ty dřevěné kousky, to se dával na noho nějak? To jsou nějaké podrážky?
To jsou památeční podrážky z první světové války.
Dokonce s podpisem a datací. Jindřich Škobrtal, Lublin, 3.5.1916, první světová válka. Při té důkladné prověrce a digitalizaci sbírek chci se vás, Lenko, zeptat, jestli jste narazila i na nějakou zajímavost, která vás třeba mile překvapila.
Je tu krásný betlém, který má velké množství figurek.
Ano, v té plechové skříni.
Tady této skříni.
Mohu si sáhnout? Ze dřeva vyřezávané?
Ano, jsou dřevěné ty postavičky.
Pěkně vybarvené.
Velmi mě to překvapilo, jsou to pěkné postavičky, pěkná práce toho autora a připomíná to úplně Vánoce, vánoční časy.
Já už vás nechám pracovat a vrátím se k vaší šéfové. Chci se zeptat, předměty, které tady v depozitáři jsou, patří muzeu, jak je získává? Jsou to staré sbírky doplněné třeba o nějaké nové exponáty, které vy dokupujete průběžně, nebo jsou i lidé, kteří vám je přinášejí?
Kdo těch sbírek vlastně vzniklo před zhruba 100 lety, když se muzeum zakládalo, no a průběžně muzeum dokupuje, darem dostává různé předměty. Teď třeba jsme dostali krásné kousky také v době koronaviru, kdy lidé uklízejí, tak nám věnovali různé své kousky. Jsme za to rádi.
My se s Markem Suchánkem dostáváme do depozitáře, kde se ukrývá takzvaná Galašova knihovna. Josef Heřman Agapit Galaš. Kdo to byl?
Významná hranická osobnost, moravský buditel, lékař, spisovatel a malíř.
Žil v 18. století a právě on poskytl svých vlastních 300 svazků pro základ této knihovny. To byla vůbec první veřejná knihovna na Moravě.
Vznikala v roce 1811. Okolo 300 knih bylo vlastně původně, když to zakládal Galaš. Později se knihovna rozrůstala. Po Galašově smrti už vlastně knihovna upadla, kde ji nenavštěvoval. A knížky se ztratily některé. Asi takových něco přes 80 knížek je určitě z původní Galašovy knihovny. Ostatní knížky jsou už třeba z Hranické fary nebo z Hranického gymnázia nebo z různých starých fondů Hranického muzea.
Těch regálů je tady spousta a už podle těch hřbetů některých knih je vidět, že jsou hodně, ale hodně staré. Mohli bychom do některé z nich nahlédnout?
Ano, určitě, ale musíme si vzít ochranné rukavice.
Tak pojďme na to, vy jste mi tady nachystal na stůl. To proto, že se budeme dotýkat opravdu vzácných exponátů. Vyberte některou tedy z nich.
Ano, je velice těžká. Položíme si ji na stůl.
Otevíráme a vidíme titul Česká Bible.
Milan Trychova.
Bible před rokem 1600, starý tisk, místo vydání neznáme. Bojím se úplně dotknout tady těch starých listů, ale zkusíme si někde namátkou otevřít.
První kniha Mojžíšova. V knize vlastně přírůstkové je napsáno, že je z roku 1577 a je to od nakladatelství Jiří Milan Trych.
Nějaké ilustrace, jak se dívám. Jsou tady výjevy, řekla bych, náboženské?
Ano, máme tady nějaké litografické náboženské výjevy.
Ano. Tak, ještě zkusíme dál. V podstatě na každé stránce, dá se říci, najdeme kresbu nebo tisk. Tady vidíme nějaký souboj člověka se lvem. Zavřeme opatrně.
Ano, zavřeme a najdeme si další knížku. Já mám pro vás připravenou knihu, která patřila do původní Galašovy knihovny, protože je na ní Ex Libris vlastně Josefa Galaše.
To písmo tady je Galašovo?
Vidíme písmo Galašovo Ex Libris Josef Galaš a knížka je z Brna z roku 1786 a je to od známého přírodovědce Bifona. A je to vlastně přírodověda nebo přírodní historie ptáků. Máme zde i obrázky.
A ty už jsou barevné. Tady máme orla.
Obrázky, tady máme nějakého hnědého orla. Mm-hmm. Možná zde jsou i ptáci, kteří už dneska nežijí. Přece jenom je to knížka z 18. století.
Sovy.
Potom můžu ještě jednu pergičku.
Do třetice všeho dobrého. Mm-hmm. Ještě jste si připravil pro mě něco.
Ano, asi nejstarší knížkou, co zde máme, je Pražská Bible z roku 1488. Vedle ní je další Pražská Bible. Ta je o 100 let mladší, ale vypadá, kdyby byla o 100 let starší, protože do muzea přišla z Němetic, kde v jednom domě sloužila jako stupínek na půdu.
Ukážete něco tedy z výběru těch vzácných tisků Galašovy knihovny z času na čas i veřejnosti?
Ano, určitě. Zrovna vlastně příští rok je velké výročí, protože máme rok 2021, výročí Galašovy knihovny, tak chystáme velkou výstavu.
Já jen dodám, že v Galašově knihovně najdete přibližně 3000 knih. Teď konkrétně míříme do místnosti, kde je plno skříní a v nich se ukrývá porcelán, keramika a také sklo. My se zaměříme s Naďou Jandovou na takzvanou hranickou fajans, což tedy jsou výrobky zdejší manufaktury.
Ano, to jsou výrobky velmi ceněné pro svůj atraktivní dekor a vlastně slouží jako doklad tehdejší doby. Tajemství té hranické fajans bylo odhalené až v 60. letech minulého století, kdy byl dáván do pořádku zámecký archiv v Lipníku nad Bečvou. Čili tam byly nalezeny různé dokumenty, které odhalily celou tu historii hranické fajans, která byla dlouho opředená tajemstvím.
Hranická fajans pochází ze zdejší manufaktury. Výrobu inicioval kníže Jan Karel Dichterstein, který už v roce 1775 zřídil laboratoř, která zkoumala nejrůznější vzorky hlíny a hledala se ta nejvhodnější k výrobě. Ale pojďme se už podívat do těch skříní, co se v nich ukrývá.
No, takže tady otevřu skříň, ve které máme uloženou hranickou fajans. Ona měla různé dekory v průběhu té v podstatě nedlouhé výroby. Takový docela typický vzor je tady talíř, který má
jakoby krajkový vzor.
Krajkový vzor, ano, a uprostřed je motiv kostelička, který je vyvedený jenom v hnědočerné barvě. Tuto keramiku vlastně charakterizuje značka DV, která vychází vlastně z majitelů té továrny z Dietrichsteinu, takže podle toho DV je hodně té hranické fajans poznáme na spodní straně.
V té skříni převládají součástí jídelních souprav. Vidíme tady teriny, džbánky, konvičky, talíře. Nemohu si nevšimnout, že každý ten kus má jiný dekor. Se stejným bychom tady možná našli tak po dvou, po třech. Já jsem se ale dočetla, že kromě již zmíněných jídelních souprav se manufaktura zaměřila také na výrobu sošek nebo plastik.
Ano, továrna se snažila prorazit i se soškami. Ty jsou dnes starožitníky vysoce ceněné. Není jich mnoho, bohužel ani v našich sbírkách žádnou sošku nemáme.
Před 223 lety ale manufaktura tady v Hranicích zanikla. Víme, jaké byly důvody?
Ano, ještě se vrátím k založení. Když kníže Dietrichstein vlastně založil tady laboratoř, tak mu trvalo 10 let, než vyzkoumal tajný recept na to, jak vlastně tu hranickou fajanc vyrábět. Po 10 letech založil továrnu a ona vlastně zanikla proto, že to zboží bylo poměrně drahé ve srovnání s konkurencí, nevyplácelo se, takže byla po určité době, po 12 letech vlastně její výroba ukončena.
No a teď, když se vrátím k tomu předchozímu vstupu a ke jménu buditele, hranického buditele Galaše, on to byl právě, který vyvíjel nějaké snahy o záchranu manufaktury.
Ano, Galaš byl velmi renesanční člověk, který vlastně se snažil tady v regionu hodně pomoci, takže když viděl, že manufaktura jde do takového úpadku, tak vymyslel plán, sepsal různé jakoby elaboráty na toto téma, vymyslel nové vzory, aby ta manufaktura mohla fungovat dále, bohužel ty jeho snahy byly marné.
Kromě hranické fajanc tady v depozitáři ukrývají i velkou sbírku secesního skla. Přízemní prostora, do které jsme vstoupili v další části pořadu přímo z místa, je zaplněná nábytkem z nejrůznějších období, ale to, co nás tady zajímá, je jeden z posledních přírůstků do sbírek Hranického muzea, to mi potvrdí Naďa Jandová určitě.
Ano, je to mandl značky, jak vidíme, Ideál, vyrobila továrna v Hranicích.
Ano, vidíme tady značku a název firmy. Mandl je dřevěný, uvnitř jsou tři válce, na dvou z nich vidíme i nějakou tu látku, kterou tedy byly potaženy. Vydržíte na boku kolo a točíte.
A točíme a mandlujeme.
Mezi válce se vkládalo prádlo.
A vlastně tím se žehlilo nebo mandlovalo. Taková starodávná žehlička. Ale továrna Hranická nevyráběla jenom tyto mandly, ale vyráběla i pračky a byla vlastně první továrnou v českých zemích, která se začala výrobou praček zabývat. A to od roku 1904.
Všechny výrobky hranické firmy Ideál konkurovaly drahým německým, které prý navíc nebyly příliš kvalitní. Byly to ždímadla, mandly, prací a žehlící stroje, které se vyvážely do celého Rakousko-Uherska, Ruska, Rumunska a také až do Egypta. Naďo, víme, kolik kusů továrna vyrobila třeba ročně?
Tak hned za první rok od založení v roce 1904 vyrobila továrna 2500 praček, ždímadel, mandlů a všech těch věcí, co se vztahovaly k procesu praní. A byl to neuvěřitelný pokrok. Dneska si to asi málo kdo dovede představit, že v roce 1904 všichni tady používali v českých zemích jenom valchu a 5 let poté už tady frčel hit, prostě úplně skvělý ruční pračka.
A dostali se kam všude? Do domácnosti nebo i jinam?
Dostali se do domácností, do hotelu. Hranická továrna vybavovala nemocnice, expandovala do celého světa, včetně již zmíněného Egypta, do všech států. Pračky byly velmi kvalitní, velmi uznávané a převálcovaly teda zahraniční německý trh hlavně.
Exponát, který se dostal do vašich sbírek, a už jsme to říkali jen nedávno, tedy mandl, před kterým stojíme, je jediným, který připomíná historii továrny Ideál.
Bohužel ano, kromě nějakých písemností, které vlastníme, tak bohužel mandl je jediný kousek, který máme a je to škoda, kdyby někdo z posluchačů měl doma pračku značky Ideál, tak by to bylo úplně ideální, kdyby nám ji věnoval nebo poskytl.
Tak to je výzva pro naše pozorné posluchače. Já jen dodám, že v roce 1950 poslední majitel továrny živnost zrušil.
Ano, no se továrně přestalo už dařit v oblasti teda té prací techniky už ve 30. letech. To už tehdy zvažovali ukončení, nicméně nějakým způsobem pokračovali dál. Poslední vlastně ukončení oficiální bylo v roce 1950.
Ano, oni se také zaměřili i na výrobu hraček.
Ano, továrna začala vyrábět doplňkový sortiment velké hračky. Takové ty houpací koně, které možná pamětníci ještě znají, auta a tak dále. A byla vlastně první továrnou taky v českých zemích, která ty velké hračky vyráběla. A mimochodem tady ty velké hračky firma vyvážela až do Ameriky.
Samozřejmě v těchto prostorách, už jsem zmínila nábytek, bychom našli i další zajímavé předměty. Dívám se, že jsou tady takové obří truhly, ale za truhlami historickými se vypravíme do jiných míst. Ty jsou veřejnosti běžně přístupné. Naďo, kam půjdeme?
Půjdeme do vstupní chodby do věže staré radnice.
Marku, vy tady máte nějaké tabule, nějaké takové shrnující informace, kde bychom se mohli dočíst, jaké truhly z jakých období tady jsou uložené. Pojďme se k ním podívat.
Ano, máme tu třeba napsané, k čemu vůbec truhly sloužily za celá ta staletí. Truhly jsou vlastně takový předchůdce šatních skříní. Dávalo se do nich oblečení, ale existovaly i truhly, které byly v podstatě jako židle, že se na nich sedělo, nebo jako stoly, nebo jako by vlastně pokladnice, dokonce jsou tu máme i takovou raritu.
O té si povíme za chvíli. Truhly byly známy už ve starověku, vyrábí se do současnosti. Tady v této prostoře, v té chodbě se jich ukrývá kolik?
Tady v této chodbě je 15 truhel.
Dokážeme rozklíčovat, k čemu právě ty konkrétní vystavené exponáty, tedy truhly, sloužily. Tady vidím malovanou třeba truhlu, tak to víme, že do těch se většinou ukládalo oblečení.
Ano, ta zřejmě fungovala, sloužila jako šatní skříň, ukládalo se do ní oblečení, ale mohla klidně sloužit i jako takzvaná svatební truhla, kde vlastně budoucí nevěsta už měla připravené třeba nějaké svatební šaty
a věno.
Kohálky a věno.
Cechovní truhly bychom tady také měli najít.
Ano, zde máme například truhlu cechu Obovnického, je z roku 1826, zde vidíme vlastně znak toho cechu.
Boty, holínky.
Holínky, je to dřevěná truhla a ukládal se do ní různé spisy nebo finanční hotovost toho cechu.
Ano, to víko je dokonce, kromě už zmíněného, řekněme, znamení, opatřeno i nějakým textem. Je tady letopočet 1826. Další truhlice, u které jsme se zastavili, patří opět cechu, tentokrát je Soukenickému. I tady na to upomíná takový barevný znak, je tu i text, ale jestli se nemýlím, tentokrát je v němčině, letopočet 1825. Asi nejdelší, bohatě tedy vyřezávaná.
Ano, zde vidíme jenom, že je bohatě vyřezávaná, že jsou zde například vyřezávaná ležící žena spolu s takovými maskami.
Taková plastika. A my se teď půjdeme podívat k exponátu, který bychom těžko definovali, kdybychom neznali, k čemu sloužil. Jako poslední z té patnáctky truhel si představíme takový místní unikát. O co jde?
Ano, je to cestovní klozet, vlastně takový přenosný záchod. Tady ten se bohužel nezachoval celý, ale máme tu u něm obrázek, takže si můžeme udělat představu, jak vlastně ve skutečnosti vypadal.
Uvnitř nám chybí něco podstatného a to je asi nějaká nádoba, která se dala vylet, vymít, popřípadě na obrázku vidíme takový větší, řekněme, nočník.
Ano, chybí tam vlastně keramická původní nádoba, opatřená kovovým madlem, kterým se to chytilo a vyndalo a patřičný
poklad se odnesl.
Poklad se odnesl. Vyvít.
Vidíme, že měla i dřevěné sedátko a poklop, kterým se zavíral ten klozet ještě předtím, než se zavřelo horní víko. My si ale znovu klozet otevřeme. Jelikož vidím po boku madla, tak je jasné, že byl tedy přenosný. Mohl sloužit třeba i na cesty?
Určitě, zřejmě patřil nějakému vysoce postavenému pánovi, který měl určitého sluhu, který mu na nějaké cesty nebo na nějaký trh třeba vzal ten klozet a nosil sebou.
Znovu otevírám a dívám se ještě, že tady na boku, vedle toho místa, kde se dával ten nočník, je ještě taková jakoby přihrádka úzká. K čemu sloužila?
Ano, tahle přihrádka sloužila k odkládání toaletního papíru.
Tady se ještě dočteme, že klozet je Biedermajerovského tvaru. Z jakého dřeva?
Ta dýha je vlastně z ořechového dřeva a konstrukční díly jsou z měkkého dřeva, borovice, možná smrku.
Pak ještě když se skloním a dřepnu tady z té přední části, což možná překvapí někoho, že na tom klozetu vlastně najdeme pásky intarzie.
Ano, klozet je bohatě zdoben páskovou intarzií.
A ještě další zajímavé sbírkové předměty jsou běžně k vidění mimo depozitář. Ukrývají se ve dvou expozicích, které najdete v přízemí Hranického zámku.
Takže teď otevíráme muzeum na zámku, prosím, pojďte dál. Tato část expozice je věnována historickým zbraním z depozitáře Městského muzea.
Říká Lenka Dočkálková z informačního centra.
Takže jak vidíte, jsou tady různé šavle, pušky, pistole, palné zbraně. Prostě je tady toho opravdu moc.
Z textu, které jsou pověšeny na stěnách, se dozvíte, k čemu se jednotlivé zbraně využívaly. Třeba ruční palné zbraně, pak tady vidíme předovky a zadovky, zkrátka těch informací, je tady celá řada. Speciální dřevěný stůl se zvláštními okénky, jsou to takové desky a když si ji obrátím, vidím tam obrázek jezdce na koně. Je to nějaká stolní hra, Lenko?
Ano, je to stolní hra, která připomíná naše Pexeso, a chtěli jsme, aby byla vlastně přirovnána k možnosti trávení volného času v dřívějších dobách.
Je to Pexeso tak, že hledáme dva stejné obrázky. Tak to bychom tady mohli strávit docela dost času, ale děti to určitě musí bavit.
Baví to nejenom děti, ale samozřejmě i dospělé velmi často.
Teď se půjdeme podívat do druhého výstavního sálu muzea. Tady uprostřed nám celou plochu zabírá obří model.
Část expozice je věnována historickému modelu, zhruba jak vypadalo město v 18. století.
Pojďme se podívat, když jsme na zámku, právě na tento objekt. Po pravé ruce můžeme vidět obě zámecké věže, hradní příkop.
Dále potom, jak tady vidíte, byla věž, to všechno bylo zbouráno.
Směrem do centra na náměstí, po obou stranách jeden dům vedle druhého.
Celá část města vlastně od zámku až na náměstí bylo jedno velké podloubí. To znamená, že dříve mohli měšťané jít k zámku nebo se pohybovat po historickém centru vlastně suchou nohou, třeba když pršelo. Postupně potom byla ta podloubí zazdívána a dnes už nám zůstaly pouze dvě.
To, co nám chybí, ve středu náměstí je kostel.
Dříve nestával kostel přímo na náměstí, ale byl kousek od náměstí bokem, ale jak vidíte, je bílý, je úplně jiný než teď ten nový kostel, který je dominantou Hranického náměstí, ale ten byl bohužel ze statických důvodů zbourán.
Při pohledu na model, málo kdo z nás by si tipil, že celý je vytvořený z krabiček oče. Mimochodem Stanislav Miloš na něm pracoval několik let.
A jak sama vidíte, tak se ještě stále vlastně model není hotový a stále se dokončuje, stále se rozrůstá.
Část je tady rozkreslená na podložce. No a abychom měli představu, co vlastně ještě tomu modelu chybí, tak se vydáme přímo za jeho autorem Stanislavem Milošem. Bydlí pár kilometrů od hranic v obci Středolesí.
Takže já to tady trošku vysunu. Dodělávám části, první část náměstí, další je zde.
To se vám osvědčilo ten materiál při té výrobě?
No, ten materiál je takový, akorát má sílu, má přirozenou barvu, dá se lehce opracovávat, lepit, barvit, kolorovat. Tady mám pásky na střechu, tak si nastřihnu pásky, nakreslím šindel nebo nějakou jinou krytinu. Kreslím dvěma sílama nějakých rysovacích per, že? Silnější vodorovné, slabší příčné, třeba příklad, aby to bylo plastické. Tady mám třeba jeden takový plán z roku 1745. Tady vidíte popis, čísla, co kde bylo. Já dělám v podstatě historické jádro. Napřed jsem udělal pouze zámek, potom mě přemluvili, že mám pokračovat dál, tak jsem udělal Žirovskou ulici, Horní podloubí. Ano, náměstí je celé hotové a teď jsem akorát tam byly nějaké nedodělky, tak jsem si tu část třeba horní teď vzal domů s tím, že ji domaluju, dodělám, dosadím zpátky.
Ten model má přes 3 metry.
Ano.
Kolik času jste na tom strávil?
To se těžko dá odhadnout. Když vezmu, že jeden domek, tak strávím celý den. Potom máte terénní úpravy, hradby, domalování. To bych musel u toho sedět do rána do večera rok.
Pořad Přímo z místa dospěl ke svému závěru. V tom dnešním jsme vám představili mnohé zajímavé a vzácné exponáty ze sbírek Hranického muzea.